ni watu wa Sayuni. Tazameni Bwana anakuja, anakuja kuwaokoa mataifa. Ni watu wa Sayuni. Tazameni Bwana anakuja, anakuja kuwaokoa
Pendwa mwana wa Mungu unayetegea sikio Radio Vatikani, ninakutakieni dominika ya furaha na mwanzo mzuri wa kipindi cha majilio. Tunatafakari pamoja neno la Mungu katika dominika ya kwanza ya majilio, ujumbe kutoka neno la Mungu ukiwa ni ule unaokudai kukaa tayari katika sara kwa ajili ya kumsubiri Masia ajaye kwa jina la Bwana. Mpendwa, kwa kawaida majilio ni kipindi cha matayarisho kwa ajili ya kuzaliwa Masia. Hata hivyo, kanisa litafakari tu kuzaliwa kwa Masia na kuishia hapo, bali pia kutafakari na kuwatayarisha waamini kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana. Ndio usema dominika ya kwanza hadi tarehe 16 Desemba, mama kanisa ametuwekea masomo ambayo utuongoza katika maandalizi ya ujio wa pili. Kwa maana hiyo, liturujia tutaka kungoja kwa matumaini yaliyojaa furaha na hamu kubwa kwa kurudi kwake Yesu Kristu mara ya mwisho. Wote tunaalikwa kuitengeneza njia ya Bwana, mwalika ambao Yohane Mbatizaji aliwapatia wana wa Israeli. Sehemu ya pili ya kipindi cha majilio, yaani kuanzia tarehe 17 Desemba hadi tarehe 25 Desemba, yaani sherehe ya kuzaliwa mkombozi, liturujia tutaka kutafakari, kujikusanya na kuweka mawazo yetu katika kutayarisha sherehe hiyo ya Noeli. Kanisa linaimba daima, ewe mfalme, ewe Emanueli, uje kutuokoa. Katika kipindi cha majilio, mama kanisa akitumia mafundisho ya nabii Isaya atuhimiza kumtumaini Mungu na kuacha mambo ya kipagani, mwenendo mbaya, na hivi kumfasa Kristo katika maisha ya utakatifu. Mafundisho haya kusema yatudai kuongoka na kukaa tayari tukimsubiri Masia, kama nabii Isaya alivyowatayarisha watu wake wa kale kumtumaini Mungu, ndivyo anavyotutayarisha kujiandaa kumpokea Bwana mioyoni mwetu hivi leo. Kama kielezo cha matayarisho ya Noeli, yaani ujio wa Bwana, iko desturi ya kuwasha mishumaa minne katika majuma manne, kielezo cha mwanga wa Kristu, na mishumaa hii huitwa mshumaa wa nabii Isaya juma la kwanza, mshumaa Yohane Mbatizaji juma la pili. Wote twatambua nafasi ya Yohane Mbatizaji katika kuandaa ujio wa Masia. Yeye ni mtangulizi mnyenyekevu ambaye anatualika kuitengeneza njia ya Bwana kwa ujio wa pili. Anamtambulisha Masia kwa watu na hivi kabla anawatayarisha watu waongoke. Katika juma la tatu tunawasha mshumaa wa Mtakatifu Yosefu. Hatuwezi kuzungumza Masia bila kumtaja Yosefu. Ni baba mlishi wa Yesu Kristu, ni mume wa Bikira Maria. Ni baba mnyenyekevu asiye na makuu, na kwa namna hiyo basi katika unyenyekevu wake ametekeleza mpango wa Mungu kwa upendo na unyenyekevu. Na mwisho katika Dominika ya 4 ya Majilio tunawasha mshumaa wa mama Bikira Maria, mama wa mkombozi, mama asiye na doa, mama anayetufundisha kujitoa kiaminifu pasipo kujibakiza katika kutekeleza mapenzi ya Mungu. Na hivi anasema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Tunapofungua mwaka wa kanisa kwa kipindi cha Majilio, tunayo furaha kuu pia katika mwaka huu. Mama kanisa anapofungua mwaka wa watawa duniani, maisha ya kujitoa bila ya kujibakiza mbele ya Mungu na jirani. Katika mwaka wa watawa duniani, mwaliko kwanza kwa watawa ni kuwa tayari kuifanya injili ipenye katika maisha ya watu kwa njia unabii wao, wakijaribu kwa unabii huo kujenga matumaini mapya. Mama kanisa anawaalika ya kuwa uwepo wao uwe ni njia kutangaza ufalme wa Mungu, ufalme ambao ni kwa ajili ya amani, mapendo, furaha, imani na matumaini mapya, tukikaribia mbingu mpya. Mpendwa, jambo hili si tu kwa ajili ya watawa bali ni la kanisa zima. Kumbe tunaalikwa nasi sote kuongozwa na injili ili kupeleka neno la furaha na matumaini kwa watu. Huu ni wajibu wa kinabii, wajibu ambao kama manabii walivyotekeleza mwaliko wa Mungu na kupeleka habari hiyo njema kwa watu. Nasi tunaalikwa kutekeleza mpango wa Mungu wa kupeleka furaha na mapendo kwa mataifa. Mpendwa mwana wa Mungu, katika somo la kwanza, wana wa Israeli wako utumwani Babeli, wanahangaika na kuteseka, na wanaona mateso yao yanatokana na dhambi zao, na hivyo wanasali kwa kulalamika kwa nini Mungu amewaacha, na hata wakaweza kutenda dhambi ya kutokumcha yeye aliye Bwana. Wanajiuliza na kumuuliza Mungu, je, tutaokolewa? Kutokana na maswali haya, wanafikia hitimisho na kusema mbele ya Mungu, hakika wewe u baba yetu, sisi tu udongo nawe umfinyanzi, na sisi tu kazi ya mikono yako. Sara hii yaonesha toba, yaonesha uongofu ambao nabii Isaya anatualika tutafute. Katika somo la pili, mtume Paulo anamshukuru Mungu aliyewainua wa Korinto, akawapa utajiri wa imani na mapendo, na hivyo wanaweza kukaa tayari kwa kutazamia kufunuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Huo ndio wito wa Majilio, kujiweka tayari kumsubiri Bwana atakayekuja. Mwinjili Mathayo anaweka wazi mbele yetu fundisho la kuwa macho tukikesha, ili Bwana ajapo atukute tuko tayari. Anatumia mfano wa mtu mwenye nyumba yake aliyesafiri na kuachia watumwa wake nyumba, na kila mtu na wajibu wake. Anatarajia kirudi hata muda usiojulikana wakute watumwa hawa wakiwa macho na wamefanya yote vema kama alivyowapangia. Kwako wewe mwana wa Mungu, umekabidhiwa talanta ambazo unaalikwa kuziweka katika uzalishaji, ili Bwana ajapo akukute unayo faida, ndiyo kuwa macho na kukaa tayari. Kumbe kipindi cha Majilio ni kipindi cha kuungama, kupatana na waliotukosea, na kujiweka safi daima kwa virutubisho ndizo sakramenti na neno la Mungu. Ninakutakieni Majilio njema iliyojaa heri na ustawi wa upendo, msamaha na huruma kwa wote, ukilenga katika ujio wa Masia. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.
Anakuja kwetu. Anakuja kwetu, Bwana.